sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
In memoriam. U pozorišnom svetu postoji priča ili anegdota o glumcu koji je igrajući kneza Miškina sa pozornice odveden pravo u ludnicu. Igrao je, kažu, na ivici ludila. Posle toga nije dobijao uloge ili više nije imao volje da igra. Polovinom 90-ih, na početku karijere, jedan mladi glumac u tome je našao smisao poziva. Dotaći iracionalnu granicu umetnosti, osetiti ono nešto. Posle ne mora se više ništa ni igrati. Mnogo godina kasnije, posle stotinak filmskih i pozorišnih uloga, tragajući za univerzalnim vrednostima, ispostavilo se da je bio na dobrom putu. Jedan vladika mu je nekom prilikom i bez naročitog razloga poručio: lepo je biti glumac, jer je to uistinu traganje za Božjim likom. Ovo je bio uvod za intervju sa Nebojšom Glogovcem, uistinu velikim glumcem. U jesen 2016. bio je danski kraljević u pozorištu i hrvatski gej profesor na filmu. Zbog toga je bio gost sedmice. U znak sećanja na Nebojšu Glogovca slušamo taj razgovor. Ja sam Ana Tomašević, sledi sedmica od 16. oktobra 2016.
Major to minor, every time we say goodbye. Begin to sing about it. major to minor every time we say
Slušate razgovor sa Nebojšom Glogovcem iz oktobra 2016.
Ustav Republike Hrvatske, film Rajka Grlića, je mala ljubavna priča o mržnji. U njoj Hrvat profesor transvestit Ustavu podučava Srbina policajca. Glumca koji bi mogao da igra tu ulogu, reditelj je uzalud tražio godinu dana. Onda je rešio da ide obrnutim putem, da traži glumca u čijem habitusu nema ničeg od glavnog lika. Tako je došao do Nebojše Glogovca. Film će večeras premijerno biti prikazan u Beogradu i to je povod da do njega dođe i Sedmica, a razloga je naravno mnogo više. Nebojša, dobar dan i hvala vam što govorite za Sedmicu.
Dobar dan i hvala na pozivu. Samo da vas ispratim, nije Vjeko Kralj lik iz Ustava, nije samo tranvestit, nego je i gej i tranvestit.
Dobro, to ćemo tokom razgovora da raščistimo. Evo, Grlić se namučio da dođe do glumca spremnog, da uroni u tako složen filmski lik. Kako je to izgledalo iz vaše perspektive? Kako ste se našli u ulozi Vjekoslava?
Pa Rajko me zvao i popričali smo i rekao mi da bi mi poslao scenarijo i tih par scena za casting. Naravno, kada je Rajko u pitanju, ono, mislim da je svakom glumcu već u samoj najavi da je on tu, a i da je Ante Tomić tu, to je već jedna najava neke ozbiljne prilike za bavljanje ovim poslom, tako da sam prihvatio, naravno, poslao mi je sve to, pročitao sam i potpuno sam se oduševio i shvatio da je to jedna onako ozbiljan glumački zadatak i izazov. Vrlo sam se dobro spremio za taj casting, jer sam imao zaista veliku želju da učestvujem u filmu, jer je priča potpuno genijalna, duhovita, lucidna, sa jednom onako analizom društva i raznih problema u ovom društvu, kako kojem živimo. Tako da dosta je, kako bih rekao, prozaičan put bio. Poslao mi je scenariju, ja sam pročitao, došao sam na casting i odradili smo tih nekoliko scena na castingu sa kolegom Dejanom Ćimovićem, neke i sam, neke monologe, i čuli smo se neko vreme nakon toga, nećem se tačno, 2-3 nedelje kasnije, gde mi je rekao Rajko da je to.
Dobro, to je tehnički, ali ako pravimo aluziju na ovu Grlićevu izjavu da je tražio čoveka koji je potpuno suprotan ulozi koju treba da igra.
Pa ne znam, to je njegova ideja, nisam znao za taj pristup i da je uopšte, ja znam da mu za tu ulogu je trebao mu je glumac, to je sigurno, i trebao mu je glumac koji to može. Ja sam negde se, kada sam pročitao ceo scenarij, shvatio sam da je to predivna priča, a s druge strane zadatak koji je negde, pitao sam se mogu li ja sve to izneti onako kako sam pročitao i zamislio čitajući, jer negde u glavi sam imao Johna Malkovića ili tako nekog, Jeremy Ironsa, Johna Malkovića, neki takav kalibar glumca za to, i bio sam negde sa jednom malom rezervom u sebi, prosto mogu li ja to dobro da donesem, a da ne pokvarimo suštinu i da ne pokvarimo, jer vrlo je delikatno, ples je po ivici onako, i nikako ne bi trebalo u tome ni preterati i tako dalje. Neki moji razni glumačka razmišljanja su tu bila prisutna i nisam bio potpuno siguran da je to baš moje. S druge strane, volim u svom poslu da odem i od sebe ponekad i da baš da razumem i da pokušam da odigram ljude koji su van mene, drugačiji od mene. To mi je nekad, ne nekad, nego to je, mislim, za, da se ljudi uglavnom glumom bave, između ostalog i zbog toga što mogu da razumeju druge i što mogu da se prebace u drugo telo, u druge živote, u druge navike i da to negde donesu svojim instrumentom, to jest svojim telom i glasom i emocijama.
Kaže Grlić da ste se savršeno razumeli u svim tonovima i nijansama tog lika i tako sami krenuli tamo gde ni sami niste znali da možete stići. E sad, uoči premijere, gde ste stigli?
Pa to je apsolutno tačno, ali kada imate pored sebe reditelja kakav je Grlić, koji je, da ne pričamo o njegovom iskustvu i njegovim filmovima i sa celim backgroundom koji on ima, onda je to zadovoljstvo, to je jedna saradnja sa što kaže Grlica, vrlo malo reči, ali smo prodirali u te fine nijanse već tokom priprema i tokom čitanja teksta i proba sa kolegama Ksenijom Marinković i Dejanom Ćimovićem, smo nalazili te neke fine nijanse koje su taman da pokažu ono što želimo, a da ne odemo u neku nikakvu vrstu karikature ili neku vrstu bespotrebnog štosa ili i tako dalje i tako dalje. Ali prosto sa Grlićem ste u sigurnim rukama bili.
E dobro, sad se vratimo na onu moju omašku s početka. Dakle, radi se o transvestitu, geju i aktivnom profesoru zaposlen. Povijesti, da, yes. Zaposlenom. Yes. Šta se s njim dešava, šta možete da nam otkrijete i usto, kako je izgledalo poniranje u taj lik geja, transvestita, koje su to tehnike, kako se postiže transformacija?
Sad to bi bila jedna škola glume, malo nemamo vremena za sve to. S druge strane, sad, najbolji savjet u celoj ovoj priči je i od srca zaista i bez ikakve ironije pogledajte film. Jer nahranit će vam dušu i zapitaćete se nad nekim navikama i nad nekim sudovima o ljudima koje donosimo tako olako. I zbog tih sudova o ljudima koje donosimo olako i na osnovu grupe i tih nekih klasifikacija, širokih klasifikacija kojima ljudi pripadaju, dolazi se do toga da smo vrlo podložno tlo za manipulaciju, naročito strane političara i od politike, jer njima najviše odgovara da se mrzimo, da uvek postoji neko to seme iz kojeg će isklijati neki novi rat, neki novi sukob, jer političari na tome dobro zarađuju i grade svoje karijere. Nakon tih ratova oni su sigurni i dalje i puni para i da ne pričamo, znamo šta se dešava. I kad pogreše političari, odu samo na neko bolje mesto ili na neku bolju platu. Tako da oni tu najmanje gube, dobijaju mnogo, a taj narod i te pripadnici tih grupa žive i dalje u nekoj mržnji, u nekoj prisili, u nekom problemu i to je ono što ovaj film pokazuje i razotkriva i poziva ljudskost i poziva našu dušu, naš ono što je ljudsko u nama da komunicira sa drugim ljudima. Indikativno je da kada upoznate nekoga, ja imam, evo sad kad smo kod te teme, puno Hrvata, prijatelja, snimao sam tamo, igrao sam predstave na Brionima i tako dalje i u Zagrebu i sve. Imam predivnih drugara koji i kolega i van posla, koji su pravi prijatelji, pravi ljudi za koje znam da bi ruku u vatru i ja za njih i oni za mene i to je nešto potpuno, to je pravi nalaz. A kada posmatrate nekoga samo kao Hrvata ili samo kao geja ili samo kao navijača nekog kluba, tu prosto ne možete imati dobar sud i ne možete ništa saznati o tom čoveku.
U stvari se film bavi temama koje prožimaju živote svih nas ovde, na ovim prostorima i sada, predrasudama, mržnjom, odnosom prema manjinama. I to je verovatno i vas možda nateralo da o svemu još jednom promislite pripremajući se za ulogu.
Pa moji stavovi prema tim stvarima su i pre ovog filma bili takvi i mislim da zaista je pogubno po razmišljanje i po bilo koje donošenje zdravog zaključka razmišljati u tim, ono što sam malo pre rekao, u tim nekim grupnim okvirima, i tako sam uvek mislio i uverio sam se u to mnogo puta. Ja sam došao iz sredine i rodio sam se u Trebinju i znam mnogo priča iz tih ratnih i tako dalje, tih dešavanja koji su zaista odvratni, grozni, koji će teško, te rane teško zaceljuju. Ali za sve to je kriva politika, ponavljam, a znam iz priča mojih Trebinjaca da kada su muslimani, trebinski muslimani dobili priliku da odu, odnosno kada se napravilo neko primirje, kratkoročno, ne znam, neki 7-80 dana, da bi oni mogli da se evakuišu, da ne bi bili više u opasnosti, da su plakali jedni i drugi. I da su muslimani svojim komšijama Srbima ostavljali ključeve od stana da im zaliju cveće i da pripaze to malo dok ovo zlo ne prođe. Te tako, mislim da je to prava slika u stvari, a ne ono što smo čitali u novinama i videli na televiziji.
A tamo gde se radi o mržnji, o netoleranciji, kako i Grlić kaže, kruh svakdašnji sa kojim se leže i ustaje svakog dana, šta mislite, šta je uzrok tome?
Pa uzroci su odavno, to je još od, mislim, Boga pitaj od kada.
Siromaštvo, nekultura, šta?
Pa uzmete sve to svakako, ali neka istorija kojom su nas hranili, tu je postojalo neko seme koje je trebalo izvaditi, koje je trebalo ugasiti, ali gajeno je da bi na njega moglo na taj tihi žar uvek da se baci varnica i da se iz toga ide dalje u konflikt. Ne mislim na blisku istoriju, nego na daleku istoriju, pa onda sad i na to kako se vuklo kroz vekove. Dovoljno je, jako je lako kada osiromašite narod i kada mu ne date, kada ga dovedete na koru hleba, onda je užasno lako manipulisati sa njim. Druga stvar, narod kada se skupi više od 15 pojedinaca dobija formaciju stada i dobija ponašanje stada gde sluša jedno zvono jednog ovna i idu za njim. To je nešto što je u ljudskoj prirodi, što opet političari ozbiljno koriste i to je jedna od poluga za pokretanje raznih tih zapuštanje
tih stvari. A šta mislite, da li za to što vi sad pričate, da li ima odgovornosti tog lošeg nasleđa, da li su odgovorni i obični mali ljudi ili samo društvene elite i politički?
Pa to je kompleksan problem. To je potrebno...
Ima li naše krivice u tome?
Naše lične?
Pa... Kad kažem naše, onda mislim na obične ljude.
Ne? Na pojedince. Mm-hmm. Pa ne znam kako da kažem, verovatno da ima i da nečija ambicija odjednom probije i da nečiji kompleks odjednom, znate, u tim ratnim godinama mnogi koji nisu pre toga vredeli mnogo i koji pre toga nisu napravili od svog života nešto naročito, uspeli su da svojom, eto, nekom animalnom snagom i nekom tom ambicijom da budu nešto, da se dokopaju nekih vojnih činova ili ne znam nekih malih formacija kojima su mogli da idu okolo, da kolju, kradu, siluju i Boga pitaj šta rade. Na svakoj strani, apsolutno, na eto sve tri strane, ako pričamo o staroj Jugoslaviji, znači muslimani, Hrvati i Srbi, svi u sebi imaju, u svom sastavu imaju neke takve koji će onda povući ove neke bez hleba i ove neke kojima je ubačeno u glavu da je neprijatelj jednoga tamo, držite lopova, i onda je to čas posla. Onda krene jedan, onda krene osveta, onda osveta na osvetu i odosmo. A onda se pati sledećih 20-30-40 godina.
Da, radili ste i na Brionima, i u Zagrebu, i u Prištini. I rekli ste sami, imate i kontakt sa ljudima i kolegama svugde u okruženju. Imate li utisak da smo svi u istom filmu? Ili da je, kako se ovde misle, i naš film malo veća drama nego kod suseda?
Pa ne znam kako bi vam rekao, mislim da svi živimo taj isti film, da je to sa više ili manje para i sa malo boljom ili lošijom infrastrukturom vrlo slično, što idemo zapadnije, ulice su sređenije, manje je bombardovanih zgrada ili ne znam već, malo deluje bolja garderoba i šta ja znam, malo veće plate, ali u suštini narod pišti na sve strane.
Često govorite o pogubnom menjanju sistema vrednosti na svake 3-4 decenije.
Da.
Šta je to što sada dominira kulturnim i vrednostnim modelom?
Da, to je možda jedan, zaista ja držim u nekim svojim amaterskim teorijama o životu i radu, da to nemanje kontinuiteta na ovim prostorima, odnosno promena sistema vrednosti, konkretno ako je nekad bio, ne znam, Bog i kralj i krsna slava i ne znam šta, da su to bile vrednosti kojih smo se držali, da je to bila zakletva, kad posle 45. postane, ili 41. svejedno, postane to Tito partija i Strpi Čekić, onda šta se onda desi? Odjednom Tito partija kažu nema Boga, nema krsne slave, ne smeš da slaviš, ne smeš da krstiš dete i tako dalje, jer ćeš biti pozvan na odgovornost. Tako da ta promena sistema vrednosti je kao kada biste uzgajali neko dete i svaki dan mu ili svakih mesec dana menjali vrstu vaspitanja i kao sad smeš ovo, a sutra ne smeš. Dobili biste jedno sluđeno dete koje ne zna šta će da radi, jedno maksimalno nesigurno u sebe dete koje ne može da se snalazi sa okolinom. Mislim, mi tako na ovim prostorima meni ličimo na sluđenu decu koja više ne znaju kome će se prikloniti carstvu. Nakon tih opet 50 godina opet dođu, opet neka nacionalna svest se javlja i opet je ono što je bilo kao u redu, ali sad već imamo ukorenjene ljude sa novčanom masom, sa moćima raznim, koji pripadaju onom između sistemu i onda to je sve jedna strašna mešavina u kojoj nema principa, nema jasnih principa.
Dobro, a danas to dete,
da.
Kako ga vidite danas? Kako ocenjujete današnji sistem vrednosti tog deteta zvanog Srbija?
Mislim da ga nema. Mislim da je jedan galimatijas, jedan opšti, onako da je to jedna zbrka potpuna, da se menja iz dana u dan i da je, ako ćemo po novinama i po onome, po nekim svakodnevnim vestima i onome što nas okružuje, da je sistem vrednosti koji ima veće silikone i čiji Mercedes je duži. To je nekako užasno materijalno i glupavo i ne može biti sistem vrednosti. Tako da je jedna, po mom mišljenju, trenutno sistem vrednosti ne postoji. Ovde samo korov u cvetu i ruže. Tako da ruže ne mogu da se probiju od korova do svetla i ne može se uspostaviti, znate, svugde ima na primjer žute štampe i ne znam lake muzike i nekih tih jednostavnih sadržaja koje kupuje određena vrsta ljudi, ali postoji i neka vrsta kontrateže, odnosno nešto što pre svega bi trebalo država da podstiče i neguje, odnosno tu vrstu kulture koja je ipak malo višeg tipa, te bi tako ljudi koji imaju zasićenje izvesno ili im ne pripada ono što je žuto, jednostavno turbofolk i šta ja znam kako se to zove, imali opciju, a šta mislite o operi, o pozorištu, o baletu, o Šekspiru, o Heseu, nekim dobrim knjigama, nekim dobrim predstavama, pa bi se onda mogli opredeliti za to, imali bi jeli ponudu. Ovde ta ponuda je nevidljiva, odnosno ne može da prodre do ljudi od količine... Ne, ima je, ali je teško vidljiva. Od količine zatrpanosti, od zatrpanosti ovim drugim stvarima.
Da. Još da malo ostanemo na tom sistemu vrednosti, ko je danas sposoban, ko je dobar, a ko uspešan danas u Srbiji? Ako to uzmemo opet, da je novac merilo stvari.
Pa to je opet, ovo se naslanja se na pitanje o sistemu vrednosti. Kažem vam, skoro sigurno onaj ko je dobar nije dovoljno uspešan. Sad, dobar, ako mislite na dobrotu duše i kvalitet izbora i na neku estetiku koju neko nosi, nešto što da mu se ipak gade neke stvari i da nešto ipak ne bi uradio.
Da, na
a s druge strane, imate ove koji se ne libe ni od čega i nije im ništa gadno i sve bi uradili za 100 evra. Onda teško odgovoriti na to pitanje, jako.
Zašto vas to u stvari pitam? Zato što mi se ponekad čini da smo svesno sami u to ušli i prihvatili to što sada zovemo tranziciono društvo, tranziciono vreme. Eto da kažem...
Nismo mi svesno sami u to ušli, nego nam je, takva nam je ponuda. A ti ne možeš da bereš kruške tamo gde rastu samo jabuke. Nije mi neka analogija, ali hoću da kažem, kada je ponuda takva kakva je, onda ti moraš da izabereš nešto ponude, ili da sam iz početka stvaraš nešto i da se dalje boriš kao ono Don Kihoca sa vetrenjačama i što ne obećava neki veliki uspeh. Da, mislim da je osnova problema i u tim, ne osnova, ali veliki deo problema je u tim 90-ima, kada su ovi malo prepomenuti kriminalci, vojskovođe i njima bliska ekipa i ekipa bliska tadašnjoj politici, bez trunke škole, bez trunke duha, bez trunke ikakvog višeg tipa razmišljanja u glavi, pribavili sebi ogromna sredstva, otimajući, koljući i tako dalje, kradući po ratištima i ko zna gde sve, i po državama i okolo i ovde, pribavili su ogromnu novčanu masu. Kada je jedna novčana masa, kada je veliki deo novčane mase jedne zemlje u rukama takvih ljudi, onda su oni ti koji plasiraju estetiku, odnosno on neće kupiti sliku Picassovu, nego će kupiti sliku od nekog danas izvikanog slikara koji je to šatro kao proglašen slikarom i nešto je to kao moderno u ovom trenutku, ali oni o slikarstvu ne znaju ništa. I verovatno neće ni kupiti sliku, ova priča mi je glupa, kupit će Mercedesa, kupit će muziku od te i te izvođačice i od tih i tih silikona, i kao to će biti sistem vrednosti, odnosno tako će se isto bogatiti oni u koje oni ulažu, a oni pošto nemaju ukusa i nemaju šlifa, oni će ulagati u nešto slično sebi. Te tako ta masa raste i to je sve među njima.
Da, ali se nama umeđu vremenu desio i 5. oktobar. I sve posle 5. oktobra...
Šta hoćete da kažete s tim 5.
Ne, nego kažem, stali ste u 90-im, pa čekam sad i nastavak ovih poslednjih naših 15-20.
Ne, nastavio sam, tad se desilo, tad su pacovi oteli plen, navatali se para, i sada tim, onda kada dobiju, kada znate onu izjavu za prvi milion, me ne pitaju. E ako ih ne pitamo za prvi milion, onda su oni veliki biznismeni, prilično kontroverzni, ali nema veze. I onda to su biznismeni, takozvani. Tako da se to od 90-ih onda nastavlja, na to sam mislio, da tom svojom moću koju su i pribavili u to vreme i novcem, sada plasiraju taj novac u ono što je njima simpatično.
In memoriam, Nebojša Glogovac. Slušate intervju iz 2016. godine. Slušate Sedmicu. Glumac Nebojša Glogovac bio je gost Radio Beograda 1 u jesen 2016. Sledi drugi deo tog razgovora.
Jesmo li mi kao narod Na osnovu svega ovoga što ste rekli, brljivi, brzopleti, nezreli, kao narod i kao društvo.
Mi smo kao narod sluđeni i ne znamo šta je šta i ne znamo šta su prave vrednosti i ne možemo da se prilagodimo novim vrednostima jer nemamo bazu svojih starih vrednosti. Šta god to bilo, da me ne shvatite pogrešno, ja poštujem i poštenog komunistu i pravog rojalistu. Ja očekujem od ljudi određenu vrstu doslednosti. A pouzdano znam, na primjer, da su ljudi koji su slali krivične, odnosno slali prijave mom ocu koji je sveštenik, kada bi u propovedi spomenuo nešto van crkve i crkvenih kanona, i policija dolazila na vrata, da su ti isti krstili svoju decu i slavili slavu kada su došli 90. Evo, toga mi se gadi.
Jedan od mogućih sistema vrednosti koji nam se nudi je u političkom smislu evropski put, put ka evrointegracijama. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ja ne znam, ta Evropa je postala nešto, neki mastodont, neko čudno mitološko biće koje više ne znam čemu služi. S jedne strane, svestan sam, apsolutno smo mi geografski u Evropi, od uvek i tu smo. I sad šta znači opet ući u Evropu kad smo već tu, to mi nije jasno. Carinik me je na frankfurtskom aerodromu, kada mi je uzeo pasoš, pitao koliko ostajete u Evropi. Ja sam rekao, pa ja živim u Evropi, planiram i da ostanem. Ne, koliko ostajete u Evropi? Pa, rekao, ostajem, verovatno do kraja života. Tako da, neka jako čudna pitanja i jako čudne neke tu konstrukcije se javljaju, ali vidim da ovi koji su ušli nisu nešto presrećni. To je opet jedan, prvo je dugi bolan period dok se uđe, a onda ide još jedan duži i bolniji period dok se to ustanovi na neke zdrave noge i dok te neke pare počnu da rade i rastu, a onda to sve mora po diktatima i po merilima te Evrope, bez mnogo sluha za lokalno i bez mnogo sluha za identitet ljudi koji su eto ušli u to društvo. Buni me i smeta mi negde ta neka vrsta, gubljenja identiteta koji smo već izgubili, mislim. Tako da, ne znam, vata me polako sve jednoća prema sve o tome.
Dobro, Nebojša, mnogi su se vaše kolege okušale u politici, a vi ste odoleli tom izazovu.
Pa za mene to nije neki izazov, pravo da vam kažem. Tako da, nije bilo teško odoleti.
A ovi koji su ušli u tu priču, jesu li to uradili iz ubeđenja, jesu li to uradili iz potrebe da se okoriste, ili kako na to gledate?
Pogledam na to kao ovo drugo, iz potrebe da se okoriste, kao način da se situiraju i tako dalje, a pošto to mislim i govorim zbog rezultata koje su postigli, zbog onoga kako deluju na političkoj sceni, odnosno apsolutno su nevidljivi. Tako da ne vidim da to je iz nekog ideala i iz neke doslednosti. Po rezultatima se to ne vidi. Možda oni u sebi i dalje misle da imaju neki ideal, ali ne bih rekao, mislim da imaju više bankovnih računa i to je to.
Vi kao glumac koji promišljate, da kažem, čoveka, svet, društvo, imate svakako i politička ubeđenja. Kakva su ona? Evo, na primer, u sadašnjoj politici, da vas nekako konkretno vežem za ovaj trenutak, imate li političkog favorita?
Verovao sam u tu neku demokratsku priču i da je to nešto, da je to nešto, da je neka pravedna varijanta života, ali to je samo u nekim postulatima, to je samo u nekim odrednicama na papiru koje se tako pišu, da su demokrate se ponašaju ovako, radikali ovako, umereni ovako, levi onako. U stvari je to sve jedna šarena laža za narod, odnosno politička ubeđenja su podeljena na nekoliko sekcija, jel tako, i onda je to i ravnomerno raspoređeno po populaciji. Dakle, treba im plasirati tu priču da biste privukli taj deo populacije i to samo služi tome. Kada se privuče taj deo populacije, ništa od te priče ne ostaje, i ništa od tih ideala se ne sprovodi. To je onako, i to je, meni je fascinantno koliko je to sve očigledno, koliko je ta prevara jasna i očigledna, a da i dalje radi. Što me opet vraća na zaključak da su ljudi ipak stado i da ako se neki promil ljudi osvesti, da to neće uticati mnogo na onih 50%. Po ubeđenju, ja bih voleo, ja sam za jednu utopijsku varijantu, nažalost, a to je neka prosvećena anarhija. A da bi se došlo do prosvećene anarhije, potrebno je prosvetliti ljude, a to je pomeriti svest, a to je ogroman proces, tako da verujem da je to utopija.
Za aktuelnog premijera ste rekli da živi u kontrastu sa onim što je nekad bio, ali da sada radi nešto čemu više na silu tražite zamerku. Na šta ste mislili tada?
Pa mislim da radi konkretne poteze i prosto ne mogu da mu nađem grešku. On je izuzetno, očigledno izuzetno vredan čovek, očigledno jako posvećen tome, i on je svoj život, eto, od mladih dana do danas posvetio toj nekoj političkoj igri u kojoj učestvuje, i kao što vidimo uspešno učestvuje. Nemam trenutno zaista nemam zamerku, osim što oni koji su okolo njega ne umeju to da prate, i negde je profil tih ljudi, njihova lica, njihovo oblačenje, njihovo ponašanje, njihov rečnik je u stvari ulizivački prilično, i nemaju neki svoj identitet i nemaju neku svoju svest autohtonu o tome što rade, pa makar bili u istoj partiji. Tako da on jedan će teško uspeti da izvede sve to, eventualno gvozdenom rukom da drži svoje sledbenike, odnosno svoje partijske drugove, i da slušaju šta im on kaže. Imali smo to u istoriji ranije, ali ne znam na kolike staze je to izvodljivo.
Inače je taj naš odnos prema vođama specifičan. Mi ih ili dižemo na nebesa ili ih sakranjujemo pod zemlju. Šta vi mislite, u čemu je stvar?
Ne znam, neka potreba za tim ovnom predvodnikom, znate, to je nešto, ne znam, to je negde u genu već usađeno, Boga pitaj od kada. Nemam pravi odgovor na to pitanje. Znam samo da mnogi Šveđani, na primjer, ne znaju ko im je premijer, da su političari apsolutno jedna nebitna, to nisu medijske zvezde i to su sluge naroda, to su ljudi koji treba da učine da tom narodu bude bolje, da bolje živi, da ima bolje plate, da ne mora da izgine od radeći 10 poslova i da na kraju nema ništa kad plati račune, nego da imaju pravo i na neki odmor i na neke lepe stvari, i na dušu, i na svoju porodicu, i tako dalje. Meni bi se više sviđalo da je tako, nego da svaki dan gledam u novinama ko je kome opsovao majku i ko je kome izgradio još kilometar puta, i tako dalje. Treba da radi i da služe narodu.
Govorili ste o kulturnom kodu društva, vrednostima, moralu, i rekli smo već i svi ste iz svešteničke porodice. Odatle ste u život poneli sopstveni vrednostni sistem. Sad, ako nije to previše lično pitanje, na čemu on počiva?
Pa, moj vrednostni sistem počiva na mom ispitivanju vrednostnog sistema. Šta je to uopšte vrednostni sistem? Ja jesam potekao, moj otac je sveštenik, majka mi je krojačica, veći deo života je domaćica i tako dalje, dosta klasična priča, ali ja sam u svojim pubertetskim i nekim mladim danima negde u glavi pokušao da vidim i šta je svet bez toga i šta je neka druga strana sveta i gde se tu kriju vrednosti. Onda sam shvatio da religija i njeni postulati su u stvari jedna od najlepših, to, Biblija da je jedna ono najlepša moguća bajka koja iz koje, kao i svaka bajka, iz koje se može izvući pouka, a te pouke su u stvari savjeti za neki dobar i zdrav život, što duhovni, što fizički. I e sad, kad to date u ruke narodu i kad to date u ruke nekom sveštenstvu koje takođe su ljudi, jel, pa su onda podložni mitu, korupciji i ovaj nekim raznim mahinacijama, kao što vidimo danas, eto, ovaj, da se u, i u tom sveštenstvu dešavaju grozne stvari i da, ovaj, da, da se i tu sve nešto svelo na neke pare i na neke, čak ono, blud, razvrat. Imamo vladiku Pahomija, imamo ovog banjalučkog kralja, kako se zvaše, kako se zove, kralj razvrata, Kačavenda, tako je, kome se ništa ne dešava, koji nema nikakve posledice, postoje zapisi, dokazi i tako dalje i tako dalje. Čovjek je i dalje bezbedan, zaštićen ko beli medved. Sve to zajedno stvara jednu jako lošu sliku. Ja sa ponosom mogu reći da je moj otac bio apsolutno dosledan, hvaljen, voljen, i onako smatrali su ga za pravog duhovnika i za pravog sveštenika. To znam od ljudi koji, s kojima sam odrastao u Pančevu, znam ono što sam kasnije slušao u pričama, znam po prijateljima koji su nam dolazili u kuću i na to sam apsolutno ponosan. Ali ono što se dešava okolo i ono što je današnja priča, nikako nije dobro.
Htela sam da vas pitam, da li te vrednosti koje mi danas eto zovemo tradicionalne, da li su one u kojoj meri ugrožene, ne samo tim s one strane morala, stvarima o kojima ste govorili, nego i tako različitim izmima koje su sada popularni?
Pa sve je to posledica tog raznih sistema vrednosti koji se smenjuju svako malo. I eto, narod je sluđen. I onda je iz toga naš, iz tog istog naroda su izrasli neki današnji sveštenici. Iz tog istog naroda je došlo i do poremećaja te vrste morala.
Tako da, na primjer, porodica. Da li je ona ugrožena i u kojoj meri?
Apsolutno, apsolutno je ugrožena. Brakovi se raspadaju, nema se dobrog odnosa između toga kako gajiti decu. Mislim, kako da kažem, nisu samo ljudi krivi, to je jedan, onako, jedan opšti trend. Sad ako ćemo šire, imam ja još jednu teoriju, menja se, što sam nedavno čitao u novinama neke dokaze za tu moju teoriju, menja se polaritet kao magneti, kada bi se ovaj plus polako prelazio u minus, tako i zemljeni polovi dobijaju jednu vrstu iskrivljenja fizički, te se tako i menja ta vrsta naelektrisanja. To bi mnogo bolje Tesla objasnio, ali ja negde duboko razumem šta se dešava i negde taj polaritet zemlje koji se menja, a mi doživljavamo sa svojim malim životom samo jedan stepen promene, a ono treba da se promeni za 360, na primjer, u nekoj budućnosti, doživljavamo te promene oko sebe kao jednu vrstu nekih novih odnosa i nove vrste, kvari se struja, kako bi rekao. Znate, ranije, na primjer, jasno bilo šta je plus i minus i imao si jasnu struju. Sada, ako se plus malo pomerio i minus malo pomerio, struja postaje kriva, ne fercera baš onako.
Dobro, ali ako uzmemo da je ta teorija tačna, to znači da će nama
još jedna,
biti
još jedna
bolje kad se skroz okrene taj plus i minus, kao ako ste rekli, smo negdje na
sredini. Da će biti jasno. Kad je ljudima jasno, onda je jasno. Onda umemo da se ponašamo. Kad imamo koordinatni sistem, onda umemo da se ponašamo. Dok se koordinatni sistem stvara i pomera, jer njemu trebaju vekovi da bi se, ako pričamo o ovom sistemu, promenio i tako dalje, pomerio, mnoštvo malih života će proći i mnoštvo malih ljudi će patiti i proživjeti svoj život u nekoj toj čudnoj ukoso svesti. Interesantna stvar je da su, na primjer, naučnici našli u reci Temzi, to ima već 15 godina, 20, proučavajući ribe i to, pronašli su veliki povećan, užasno povećan broj riba hermafrodita, dvopolnih riba. Kad su istraživali šta se desilo, utvrdili su da žene koje piju antibebi pilule, kada mokraćom, jeli, izbacuju deo hormona u vodu. To je naravno nemoguće straniti bilo kakvim filterima i to sve. I to odlazi u reke. Ribe kako gutaju vodu, one uzimaju povećan broj ženskih hormona. Te tako menjaju polarnost, polaritet i tako dalje. A to je nemoguće straniti ni iz pijaće vode. Te tako i ljudi piju malo više tih hormona. To je interesantno.
Ali da nije svega toga, ne bismo došli do Grlićevog filma i do uloge koju igrate, tako da sve nekako ima neki logičan zatvoren krug.
Pa nije, krug nije zatvoren, mi smo samo, kažem, jedan onako segment tog kruga, još se nije zatvorio krug. Mi samo komentarišemo ono što vidimo.
Pred kraj smo razgovora, da se vratimo glumačkom pozivu. Odigrali ste mnogo uloga za 20 godina, ako sam ja dobro u dokumentaciji našla, više od 100. Šta od svega toga ostaje u vama? Šta se pamti? Aplauzi, emocije, spoznaje, šta?
Pa ja verujem da mozak pamti sve u suštini, a sad šta je, čega smo od toga svesni, to je već pitanje naše habitusa, našeg sastava i onoga šta nam treba za,
pa eto,
za opstanak i napredak. Pamtim neke divne aplauze, pamtim neke divne emocije ljudi koji su gledali neka ostvarenja i prisustvovali nekim predstavama, filmovima i tako dalje. Više možda pamtim i više mi znači, više mi... To dođe kao neka vrsta, kako bi rekao, povratne informacije za ono što si dao. I to je neka ravnoteža, daj Bože, kada je dobro ono što si uradio, dobiješ dobar aplauz. Kada nije, ne dobiješ dobar aplauz i ne dobiješ dobre kritike, ali dobro, više manje kritike nego utiske od ljudi. Što je opet ravnoteža i potpuno u redu. Ali rad na tome, rad na proučavanju ljudi, rad na oživljavanju tih likova, rad na čitanju Šekspira i učenju Šekspira na pamet, i ne samo na pamet, nego da pokušaš da razumeš šta hoće da kaže, je onako jedna duhovna hrana, ozbiljna i velika i hranljiva.
Dobro, ja onda mogu da preskočim sledeće pitanje, šta daje smisao vašem glumačkom pozivu, ili bismo mogli reći da ovo što ste sada rekli to?
Pa da, to je razumevanje ljudi, razumevanje sudbina, razumevanje sveta oko sebe, kuda ide, šta radi, s tim što, eto, mi glumci imamo svoje telo i svoju dušu, svoje emocije kao svoj instrument i to sve propuštamo kroz sebe, a tu se negde i hranimo i stradamo.
Eto, a kako se branite od likova koje glumite? Kako se iz njih izlazi?
Pa jako je važno da imaš gde da se vratiš, jako je važno da imaš sebe, ono što doživljavaš kao sebe i što neki dragi ljudi oko tebe umeju da ti kažu, ako si skrenuo od toga. Tako da brod mora da ima luku koju će da dođe ponovo. Brod ode, plovi, uloga se desi, ali onda moraš da se vratiš sebi i to je važno da bi ostao čitav.
Je li to preporuka da svi pređemo na glumu? Ovi najuspešniji političari izgleda da su to već usvojili kao preporuku.
Ma nisu, ne, nije to. To što su oni usvojili, to je prevara i način kako se laže i kako se manipuliše, što može da bude korisno u datim okolnostima.
Ali sve u svemu, stručno biste rekli da ipak nisu dobri glumci.
Pa ne, to se lako čita ako imate malo bolje oko i ako umete da provaljujete glumu i da provaljujete kad neko ide, kad neko nešto priča da bi dobio neki efekat, to nije to zadovoljavajuće, ne bi prošli na prijem.
A za nas ostale možda je bolje da za početak pogledamo vaš najnoviji film, koji večeras počinje da se prikazuje u Beogradu, a možda i vaše Hamleta koji se igra u JDP.
Izvolite, slobodno. Lepo je.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vam.
Ovo je bila sedmica posvećena velikom glumcu Nebojši Glogovcu. Intervju je dao Radio Beogradu u oktobru 2016. godine. Sa vama su danas bili Ivica Anđelković, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan.